Қайғы жыры 4-ші бөлік. Иерусалимнің қамалуы һәм тормар ителуі. Алтын әне нишек түсін юғалтты. Алтынның иң яхшысы тынықланып қалды. Езге асылташлар һәр бір урам шатында аунап ята. Саф алтындай қадірлі Сион балаларын шүлмәкше ясаған әйбергә балшық шүлмәккә теңлиләр хәзер. Хәтта шүл бүреләре дә имшәк каптырып, балаларын күкрәк сүте белән туйындыра. Ә халкымның хатын-кызлары шүлдәге тәвә кышысыман кызган миша балаларын ташлап калдыра. Имшәк баласының тамагы кибеп, аңкауына теле ябыша, балалар икмәк сырый, ләкин һич кем аларга берни бирми. Элек тәмле ризыклар белән сыйланганнар хәзер әнә урамда аштан үлә. Җете кызыл киемнәр киеп үскән кешеләр шүплектә казына. Кылган гынахлары өчен бишара халкым, кеше кулы кагылмыйча мизгел ишендә юк ителгән Сәдум шәһәреннән дә катырак җәзага тартылды. Сионның ак сөякләре кардан чистарак, сөттән агырак иде. Алсу тәннәре мәрҗәннән матуррак, үзләре зәңгәр якутка тиң иде. Ә хәзер йөзләре кырымнан кара, урамда аларны танымыйлар, тирләре сөяккә ябышкан, кибе бетеп агач кайрысыдай булган. Басу жимышы азлыктан ашқа интегіп үлушілерге қарағанда қылыштан узғаннар бәхітлерәктір. Ана кішінің назлы құллары өз баласын пішірді, хәләкәткә юлыққан бишара халқыма алар ризық болды. Раббының қаһәрі қойнап ташыды, ашуыннан ярсып, Сионны ол утқа тұтты, шул ут шәһәрні негізі білән бірге йытты. Жер езіндегі патшаларының, дүнияда яшаушы кішілерінің бірсі де Иерусалим душманнары шәһәр капкасыннан кирер дип ышанмады. Былар һәммәсе Иерусалим пәйгамбәрләренең гынахлары, руханиларының җинаятьләре өчен яза булды. Алар кала диварлары ишендә тәкъва кешеләрнең канын түктеләр. Алар сукырлар сыман урамнарда адашып йөри хәзер, канга буялып нәҗисләнеп беткәннәр, киемнәренә ырынырга һичкем кыймый. Китегез нәҗисләр дип кычкыралар аларга. Китегез, кит, кагылмагыз безгә. Һәм алар биредән кашып, шит халыклар арасында каңгырып йөриләр. Әмма анда да алар безнең арада калырга тиеш түгел дигән сүзләрне ишетәләр. Раббы аларны үзе куып таратты. Ул инде аларга күз кулак булмас. Кылган җинаятьләре өчен руханиларга инде хөрмәт, өлкәннәргә илтифат бетте. Юкка гына ярдәм китеп күзләребез талды. Безне коткара алмаган халыкны юкка гына манарадан күзләп тордык. Безнең һәр адымыбызны күзәтеп тордылар. Без урамда йөри алмадык. Соңгы сәгатебез якынлашты. Көннәребез инде санаулы, гомеребезнең ахыры җитте. Безне эзәрлекләүчеләр күктә ашкан бөркетләрдән җитез иде. Алар безне тау таш арасында куып йөртте, шүлләрдә сагалап торды. Тормышыбыз сулышы, башына май сөртелгән, Раббы куйган патшабыз алар тузагына эләкте. Ә без патша турында халыклар арасында аның күләгәсендә яшәрбез дигән идек. Утс җирендә яшәүче Эдом кыз, шатлан һәм күңел аш. Тик Раббының ашу кәсәсен син дә татырсың, ишеп исереп шәрә калырсың. Әй Сион кыз, җинаятың өчен инде җәза тамамлана. Раббы сине бүтән шәсергенгә җибәрмәс. Ләкин сине ул, әй Эдом кыз, җинаятың өчен җәзага тартыр. Гынахларыңны фаш итәр.